Gepleýär Azatlyk Radiosi. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogsan Anurwan. Aşgabatyň döwlet dukanlaryna tok gümürtgesi polisiýanyň 2-3 ýaryň güýçlendirilen gödäkçiligi aslynda satylýar. Odal yumurtka alan alıcıların kaytadan nöbeti duranını anıklansa olar saklanıyor deyip adatlığın payitahtta kavarçıları kavar veriyor. Devlet dükkanlarının akı nöbetler 12. dekarda verilen bir taraflık bayramından öngörülen nöbetteki ağzı kolçuluğu neticesinde olarlı ve aydırmağına göre ulu nöbet olan yerde köplönç bir düzgünçülük, dava, cencel hemmoliyat. Bir yılda kel halatta rayet eşiğini giyen polisi işgarlarını adamları nöbeti durulmağı, haris satılıp kutoryansa sol yerde durmağı mecbur ediyor. Dükkanlarda ir saat 7'de başlanan yumurtka sevdasının devamında polisi işgarları bir gedek yumurtkalan adamların ikinci gedek nöbeti durmağının kadağınlığını yatladık duruyor. Önkü desse dükkanına, kadarki 14. dükkanına bir erkek satıcı polisiye tarafından saklanıyor. Ol bir alca iki paket tavuk yumurtasını satıp düzgünü alıptı. Satıcıyını etraf polisiye bölümüne alıp gittiler. Ama neyme çare görülenliğini aitmadılar deyip havarçı gurrun verdi. Şeyle de el koçları bağırlanan ve odol yumurta alıp ikinci gedek nohvatı duranlığı anıklanan alıcıların etraf polisiye bölümüne alınıp gidiliyenliği. Yönü bu hil düzgün olmalarda saklanan adamların köplenç resmi temmi verilmezden dillen düşünüşme esasında başını utoryanlığı aydılıyor. Bundan başka dükkanların kevirinin ağzındaki nohvatların iki katarı esasında ayarlar üçin bir hatar, erkekler üçin başka bir hatar boyunca yürüdülýänligi aýdylýar. Ýöne bir hemme dükanyny beýleder. Ayarların ve erkeklerin nöbetlerini ayrı başka düzmek diňe ol ýerdäki polisiýa ofiserleriniň islegine bagly bolup görnýär. Raýat eşigindäki polisiýa işgärlerini özlerini alyp barşlarından we ellerindäki ara gatnaşyk enjamlarından hem tanamak mümkin. Olar muny ýaşyrjak hem bolmaýarlar. Bir taraflık bayramının öngü sirasında payitahtdaki polisiýa gödäkçiligi hasda güýçlendirildi ve bu ýagdaýyň täzeýil bayramçylygy sowulýança dogam etmegine garaşylýar diýip habarçy aýtdy. Polisiýa lybasynda ýa-da raýat eşikli nowatçylyk edýänleriň ýene bir wezipesi ýurtdaky alyk etmeçiligi barada ýaýraýan habarlaryň öňüni almakdan ibaret bolup, olar esasan sugurat alýan. Video düşürmäge sinanýan adamlar gözleýär diýip ýerli sinçiler aýdýar. Aşgabatdaky aryk nöwetlerini edilýän polisiýa gödäkçiliginiň güýçlendirilen ugarada maglumaty Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň habarçylary hem tasdiýek edýär. Neşriniň ýazmagyna görä polisiýa işgärleri 9-njy dekabrda nöwete garaşýan adamlary dükanyň girilgesinden bir näçe ýüz metr uzaklykda durulyp adamlar bilen dükanyň aralygyna polisiýa diýwaryny öretdi we buyruk esasynda dükany 5 adamdan goýbermäge başlady. Türkmenistanlı İrat'ın esası olan adı gönüllerinin yetmezçiliği 1990'cı yılların başından beri kâti güçlenip, kâti biraz peselip, doğamlı saklanıp galiya. Ama hükümet başlığını yurtta adı kopsuzluğunu üpçün etmek için ulu işlerin edilenliğini, importun orunu tutan önlerin yıl yıldan köp öndürülenliğini inandırmaya çalışıyor. Sol ruhatta Yevradi İktisadi Komisyasının koloidi çapeden malumatları Türkmenistan'ın dasarı yurtlardan import ediyen adı gönüllerinin meçhörünün geçen yılda aka kararına hem köpelenliğini var kodiyen. Misal için Türkmenistan şu yılın yanvar, sentyavr aylarına Yevradi İktisadi Birleşigine giriyen yurtlardan geçen yılın degişli dövrü ile deneştirilenine 8 esteden uğrak köp kartoşka satın aldı. Türkmenistan buğday planını hem doğrayanlığına aydıyan. Ama Aşgabat, yanvar, sentyar aralığında Orsiyet'ten ve Kazakistan'dan 57 bin tonnadan uğrak buğday satın aldı.